Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Dnes je mojou hostkou Leila Zajac, farmaceutka, ktorá sa dlhodobo venuje téme menopauzy. Som rada, že sa o tejto téme konečne otvorene hovorí a že tu máme teba, ktorá tak profesionálne, odborne a zrozumiteľne o tejto téme hovoríš. Dnes by som s tebou chcela hovoriť o veľmi konkrétnej téme, lebo my už sme jeden podcast spolu o menopauze nahrali. Ale tento by som chcela venovať tak užšie práve chudnutiu a priberaniu v perimenopauze a v menopauze, lebo toto je téma, ktorá mnohé ženy trápi. Niektoré dokonca z toho môžu mať aj strach, alebo tie, ktorých sa to už reálne týka, treba si priberajú, nevedia schudnúť, tak sa cítia, veľmi sú také z toho zmetené, cítia sa nekomfortne. A ako si povedala, aj častokrát to môže viesť až k nejakému zlému pocitu z toho vlastného tela, a je to škoda. Čiže poďme sa porozprávať o tom, že čo je fyziologické, čo sa s tým dá robiť a ako z tohto, nazvem to, blúdneho okruhu sa dostať von. Mm-hmm. V období menopauzy teda prichádza k zmenám na úrovni hormónov, na úrovni teda estrogénu, množstva estrogénu a množstva progesterónu, ktorý sa v tele tvorí. Mohla by si povedať viac o tomto procese, čo je prvé, čo je druhé a ako to súvisí s tými zmenami v našom tele?
Možno je dobré na začiatok si povedať, že menopauza je naozaj multisystémová zmena a netýka sa iba vaječníkov, nie je to len o ukončení menštruácie, ale naozaj, že zasahuje takmer každú bunku v tele. A toto si možno často neuvedomujeme, takže je to aj neuroendokrinná zmena, veľa toho sa deje na úrovni mozgu a je to aj kardiometabolická zmena. A o tom prevažne budeme dnes hovoriť, že teda ako to súvisí s tým našim metabolizmom a čo všetko to môže ovplyvniť. Medzivaječníkové hormóny, také, o ktorých sa aj dnes budeme baviť, patria estrogen a progesterón. Samozrejme je tam aj testosterón, testosterónová zložka a vlastne všetky tieto tri hormóny sú pre nás a pre naše fungovanie veľmi dôležité. A keď teda už v tej perimenopauze, v období vyhasínania funkcie vaječníkov, čo sa deje? Deje sa to, že mení sa aj produkcia týchto hormónov, estrogénu a progesterónu, teda dochádza ku takým veľkým hormonálnym zmenám. A tieto hormonálne zmeny potom majú za následok aj mnohé iné zmeny v tele, keďže nič v našom tele nefunguje izolovane.
Presne tak. To je taký dojem tých možno špecialistov alebo toho, že sa vlastne rozdeľuje to naše lekárstvo na tie špecializácie, že nič s ničím nesúvisí, ale práve naopak, všetko so všetkým
presne
súvisí.
Tak. Áno.
A tu
áno.
Je to extrémne vidno.
A keď už sa bavíme konkrétne teda o tých metabolických zmenách, tak také najväčšie zmeny, čo sa udejú vplyvom kolísania a poklesu estrogénu a progesterónu, je to, že mení sa distribúcia tuku, teda tuk začína sa ukladať z bokov a stehien už skôr v tej brušnej oblasti.
A vieme, že prečo to tak je?
Je to vplyvom týchto hormonálnych zmien, najmä poklesom estrogénu.
Súvisí to možno nejako s kortizolom, lebo práve aj pri zvyšnom kortizole sa deje toto?
Aj to, áno. Áno.
Kvôli ako keby zvýšenému stresu pre telo?
Aj kortizol ako stresový hormón môže pôsobiť, teda zvyšovať riziko pre vznik takéhoto brušného tuku. Je to tzv. Viscerálny tuk a to je vlastne tuk, ktorý je aj metabolicky aktívny a preto je pre nás už nebezpečnejší z toho hľadiska metabolického, že o tom predpokladám si ešte budeme hovoriť. Takže je tam tá redistribúcia tuku, mení sa lipidový profil, metabolizmu z lipidov, takže často sa stáva, že ženy si pri preventívke vlastne vidia výsledky krvi a uvidia, že teda ten LDL cholesterol sa im môže zvýšiť, prípadne HDL cholesterol znížiť, teda ten nepomer tam už je, čo nie je dobré, samozrejme pre náš kardiovaskulárny systém. Mení sa napríklad aj funkcia ciev. Cievy sa stávajú menej pružné, krv v nich horšie prúdi, môže sa tak podporovať zápal, môže sa zvyšovať tlak. Uh-huh. A takisto je aj zvýšené riziko pre inzulínovú rezistenciu v dôsledku týchto hormonálnych zmien. To znamená, že už naše bunky nereagujú tak dobre na inzulín, ktorý vlastne prenáša glukózu z krvi do buniek, najmä teda do svalov, pečenia, tukového tkaniva, a to môže byť teda ďalší faktor pre vznik nejakého metabolického problému.
A aj priberania samotného.
Aj priberania, presne tak.
Na začiatku vlastne klesá progesterón. Už pri tomto poklese môže byť problém s váhou? Ako, ja si myslím, že môže, lebo súvisí to aj s nespavosťou a práve tá nespavosť už je problém na úrovni leptínu, už sa nám produkuje viacej prozápalových cytokínov, čiže toto už súvisí zase s tým zvýšeným kortizolom. Podľa môjho názoru to môže prispievať výrazne k tomu priberaniu.
Aj to, presne tak. To, že sa mení vlastne kvalita toho spánku, a to sa deje presne ako hovoríš, poklesom toho progesterónu, ktorý je taký najvýraznejší práve v tom období perimenopauzy, ale aj v dôsledku kolísania toho estrogénu. Že naozaj ten estrogén spočiatku ešte v tej perimenopauze kolíše. A práve aj tie výkyvy môžu spôsobiť presne aj problémy so spánkom a mnohé iné potiaže, ktoré ženy v perimenopauze na sebe badajú. Uh-huh. A áno, tento nekvalitný spánok potom môže samozrejme viesť k tomu, že dochádza presne aj vtedy sa zvyšuje riziko tej inzulínovej rezistencie, vlastne aj tie, ako si hovorila, tie pomery tých hormónov hladu a sýtosti už nie sú také, aké by mali byť. Dokonca bola taká štúdia, tuším, to bola Mayo štúdia, ktorá robila takéto pokusy, že ľudia spali 4 hodiny v noci, že na schvál spali menej a že koľko potom spotrebovali kalórií na ďalší deň, a naozaj sa zistilo, že po týchto 4 hodinách spotrebovali o 350 kalórií viac. Že bolo to tam naozaj ukázané, ako my máme narušené tie pocity hladu a sýtosti.
Sme unavení, chceme viacej masného a sladkého.
Presne tak, hej, že aj tieto chuťové centra, chute sú porušené. Presne. No.
Dobre, čiže už keď mi klesa progesterón, ja ešte normálne cyklus mám, ale už mi možno, že tá ovulácia úplne nefunguje. Mm-hmm. Už vtedy vlastne môže prichádzať k tomu, že tie prvé kilá sa na mňa lepia, alebo keď treba chcem schudnúť v tomto období, tak už môžem s tým mať problém. Mm-hmm. Čo by si odporúčala ako nejakú prevenciu tohto problému alebo aj riešenie?
No, určite by som išla na vyšetrenie krvi. Pozrela sa na tieto základné metabolické parametre, ako sú glukóza v krvi, urobiť si test na inzulínovú rezistenciu, to je tzv. HOMA-IR index, to sa potom vyráta. Taký pomer špeciálny tam je z glukózy a inzulínu v krvi. Potom samozrejme cholesterol, LDL, HDL, cholesterol, triacylglyceridy. A na základe toho vlastne už sa dá približne vidieť, že ako na tom som z toho metabolického hľadiska. Ale samozrejme dôležité sú aj iné parametre, ako napríklad hormóny štítnej žľazy, lebo ono už jen po 40-ke veľmi často badať, že aj funkcia štítnej žľazy sa zvykne narušiť. A to má potom tiež efekt presne na tieto metabolické parametre. Takže a ešte toto k tomu ako doplnok by som určite dala tiež. A to je ako taký základ, z ktorého potom my sa môžeme ďalej odvíjať.
Dobre, ale tuto zistíme, že ako sme na tom, aké je to naše metabolické zdravie. Mm-hmm. Ešte stále nevieme nič o tých hormónoch, len teda tušíme, že čo sa deje, lebo to vieme odpozorovať.
Áno.
Treba testovať aj hormóny v tomto čase, alebo veľmi nie?
Vieš čo, v tej perimenopauze je to také zradné, lebo keď sa dáš otestovať akurát v čase, väčšinou sa testujú v 3. a 5. deň cyklu estradiol a folikuly stimulujúci hormón. To je hormón z mozgu, ktorý stimuluje vaječníky. A vlastne ty, keď už si v takom štádiu tesne pred menopauzou, tak vtedy ti to môže ukázať, že ten FSH, ten folikuly stimulujúci hormón, už je vysoký, vyšší, lebo samozrejme, že to je ten signál tým vaječníkom, čo sa posiela, aby pracovali, a oni nepracujú. A estradiol už je nižší, hej? Lebo už vlastne pred menopauzou už klesá. Takže tam z toho už je to možno vidieť. Mm-hmm. Ale ty, keď si ešte v tej skoršej perimenopauze, kedy ti ešte ten estradiol veľmi kolíše, tak ty akurát môžeš prísť na to vyšetrenie krvi a zistiť, že máš toho estradiolu veľa. A ani to FSHčko ešte nemusí byť úplne vysoké. A ty keď nevieš, ako si to mala predtým, keď bolo všetko v poriadku, tak nevieš to porovnať, že naozaj to nemá až takú výpovednú hodnotu v tomto období.
A progesterón sa nie...
Progesterón môžeš si merať v druhej fáze cyklu. Mm-hmm. Približne taký 23. deň, tuším.
Čiže možno by to
možno
malo
význam? Progesterónu by to malo taký význam, že by si videla, že teda už nemáš ovulačný cyklus a nevyprodukuje sa.
A to ale aj tušíš. Podľa nejakých svojich pocitov.
Áno, presne. Presne, keď tú luteálnu, teda tú druhú fázu cyklu už máš takú, že sa necítiš dobre.
Tak. Čiže vieš to o sebe, že sa necítiš dobre, že si nejaká nafúknutá, že cítiš, že tá ovulácia neprebehla?
Nie vždy je to citeľné.
Však to práve nie, si myslím, že záleží, nemusí to byť vôbec cítiť.
Áno, záleží od toho, že do akej miery si ty citlivá na tieto hormonálne zmeny.
Hej. OK. Čiže to je ten začiatok, kedy sa vlastne testuješ.
Áno, v tej perimenopauze je dôležitejší ako takýto hormonálny profil naozaj si zapisovať tie svoje príznaky, že čo ťa trápi a vedieť si to priradiť ku tomu dňu v cykle. A keď si to tak urobíš, dajme tomu počas troch cyklov, počas troch mesiacov, tak už vieš si z toho niečo vyčítať.
Niečo zobrať.
Áno.
Okay. A s týmto zníženým progesterónom súvisí teda aj nespavosť, ktorá súvisí s tým ďalším príberaním, s únavou, potom samozrejme sa mi nechce cvičiť, celá som taká nejaká. Čo ty odporúčaš ľuďom v rámci zlepšenia tohto spánkového režimu? Lebo to je podľa mňa také celkom kľúčové.
Áno. Tá spánková hygiena samozrejme je veľmi dôležitá, ale naozaj, ak už sú to tie hormóny, ktoré znemožňujú kvalitný spánok, tak tam je potom dobré pozrieť sa aj na túto možnosť. Hej, že ako ja môžem, dajme tomu, si doplniť niektoré z týchto hormónov, ale vždy je dobre začať tou spánkovou hygienou. To sú také tie základné body, ktoré možno veľa z nás pozná, ale nedodržiava.
Hej.
Že v podstate spánok začína už ráno. Ráno sa treba vystaviť svetlu, ísť na rannú prechádzku. Cez deň tiež mať dostatok pohybu, to veľmi zaváži. Mať dobrú vyváženú stravu, to je tiež veľmi dôležité aj pre ten spánok. A večer pred spaním mať nejakú tú svoju rutinu, takú ukľudňujúcu, aby sme ten náš nervový systém dali do kľudu.
Žiadne modré svetlo, alkohol a kávička po obede.
Áno, káva, ak sa dá, káva alebo teda iné kofeínové nápoje. Ideálne do druhej, lebo ono sa nám veľmi dlho metabolizuje potom v organizme, aj keď si to neuvedomujeme, takže môže to narušiť spánok. Alkohol ja ako neodporúčam, ale teda vždy hovorím, že teda aspoň obmedziť. A nie večer, lebo alkohol, keď si dá žena, ale tak to už vieš, to už sama na sebe si každá zistí, že keď si dá večer aj pohár vínka, naozaj to naruší tú kvalitu spánku.
Ten rituálik je veľmi príjemný, že si niečo do toho pohárika náleješ.
Áno.
A je to také smutné niekedy, že vlastne akože si nedopraješ tú chvíľku, ale potom to nestojí úplne za to ten ďalší deň.
Presne tak, keď si vlastne uvedomíme, že čo všetko ten spánok ovplyvní a naruší. A najmä, keď je to z dlhodobého hľadiska, tak to naozaj môže vyvolať potom rôzne takéto metabolické poruchy.
Hej, to proste nechceš.
Určite pomôžu aj doplnky výživové.
Čiže nejaké magnézko, B vitamíny.
Presne tak.
Bylinky, ktoré sú určené na spánok.
Áno.
Ja magnézium mám veľmi rada.
A ja.
Ja mám dokonca rada aj melatonín, ktorý nie úplne každému sedí, ale mne teda...
Aj s melatonínom, ale naozaj opatrne, lebo predsa len je to tiež
hormón. Je to tiež hormón.
Áno. Áno, že treba vedieť s ním narábať. A...
Krátkodobo, akože si to trúfnem ja osobne, aj mi to robí dobre.
Treba aj načasovať, ozaj, ale vieš, lebo melatonín, on môže ovplyvniť ako pomoc tým cirkadiánnym rytmom, keď ho máme narušený, ale v perimenopauze, keď je nekvalitný spánok, tam často to nie je o tom cirkadiánnom rytme, ale tam je to práve spôsobené tými hormonálnymi zmenami. Takže tam už je iný mechanizmus za tým.
Čiže ten melatonín nie je úplne riešenie.
Presne.
kedy siahnuť po substitučnej liečbe, mm-hmm. či už teda progesteronovej, to je ten prvý krok asi, mm-hmm. alebo potom aj kombinovanej už v tej vyššom štádiu perimenopauzy.
No, keď hovoríme o tej hormonálnej substitučnej, alebo teraz už sa viac používa pojem menopauzálna hormonálna terapia, uh-huh. lebo substitučná, to je ozaj substitučná vtedy, keď ešte žena sa nedostala do tej prírodzenej, ale do skorej alebo predčasnej menopauzy, uh-huh. že ona naozaj potrebuje nahradiť tie hormóny, aby jej telo mohlo dlhodobo fungovať. Uh-huh. Takže tá predčasná menopauza je do 40. roku života, skorá menopauza do 45. Vtedy naozaj môžeme hovoriť o tej hormonálnej substitučnej liečbe. A tá sa odporúča vtedy aspoň do veku tej prírodzenej menopauzy. Ale keď my sa bavíme teraz o prírodzenej menopauze, teda keď žena sa dostane do menopauzy medzi 45-55, v našich končinách priemerný vek menopauzy je okolo 51 rokov, tak vtedy už sa skôr odporúča hovoriť o menopauzálnej hormonálnej terapii.
Menopauzálna hormonálna terapia.
Alebo teda iba hormonálna terapia. Keď hovoríme o tej najšetrnejšej alebo najbezpečnejšej možnosti z toho dlhodobého hľadiska, tak hovoríme o kombinácii estradiolu, ideálne transdermálneho cez kožu, čo sa buď striekne alebo natrie na pokožku, a mikronizovaný progesterón. Mikronizovaný progesterón je naozaj štruktúrou rovnaký ako naše telo produkovalo počas reprodukčnej fázy života. A tento mikronizovaný progesterón na rozdiel od ostatných gestagenov, ktoré existujú, tak on má vplyv aj na tie GABA receptory v mozgu, takže on môže mať aj taký ukľudňujúci protiúzkostný efekt a môže mať vplyv aj na tú kvalitu spánku.
Spánok.
Áno.
Je možné na začiatku si dať len tento mikronizovaný progesterón bez substitúcie estradiolu?
Áno. Najmä, keďže sme sa bavili o tom, že v tej perimenopauze už potom sú častejšie tie anovulačné cykly, teda nevyprodukuje sa progesterón, náš vlastný, tak vtedy naozaj má zmysel skúsiť v tej druhej fáze cyklu suplementovať, hoci nie je to bežná štandardná lekárska prax u nás, ako som si všimla.
A v zahraničí?
V zahraničí už je to viac, áno. Uh-huh.
Čiže myslíš si, že
najmä na tých klinikách, ktoré ozaj, že už sa špecializujú na menopauzu, tak tam áno. Vieš čo, ešte by som doplnila, lebo naozaj, že toto, čo my sa tu rozprávame, tak to je veľmi individualizované, personalizované, že to treba vždy nastaviť pre tú konkrétnu ženu. A napríklad v perimenopauze, aj v dôsledku toho, že ten progesterón sa nevyprodukuje, tak mnoho žien, keď ešte majú veľa toho estrogénu, tak môžu mať naozaj veľmi silné krvácania. Mm-hmm. Silné, nepravidelné a takýto mikronizovaný progesterón nie vždy vie takéto silné krvácanie zastaviť. Mm-hmm. Takže vtedy sa uvažuje aj o iných možnostiach dočasných. To len som chcela doplniť, lebo...
Áno, ono to není priamo čiare, ani čierno-biele, ani nejaké, hej, že
áno.
Tam chce veľa pozorovania samej seba, ten denníček, to sa mi veľmi páči, diskusí s lekárom, testovania a jednoducho skúšania. A nie len asi tejto substitučnej liečby, ale za mňa akože také menej, čoho by som sa bála, sú nejaké výživové doplnky, ktoré tiež môžu pomôcť aj v tejto prvej fáze nejako vybalansovať tie hormóny. Mm-hmm. Čo by to bolo v tej prvej fáze?
No, opäť je to naozaj, že individuálne, že to, čo ktorá žena potrebuje, ale také univerzálne, čo ja aj z mojej praxe môžem povedať, tak magnézium a vitamín B6 je niečo, čo by som určite suplementovala, alebo celkovo aj komplex B vitamínov, lebo naozaj si treba uvedomiť, že tieto hormonálne zmeny sú taká záťaž pre to telo. Sme citlivejšie oveľa viac na stres, na vnímanie stresu a práve v tomto môžu aj magnesko, aj B6 veľmi byť nápomocné. Ale tam treba pozerať aj na to, že v akej soli je napríklad to magnesko, aby sa to dobre absorbovalo.
Určite tie organické soli sú vhodnejšie ako tie anorganické, nejaký
presne.
Oxid.
Áno.
Strebáva menej.
Áno. Koľko je teda čistého magnézia v tom prípravku, lebo od toho to tiež závaží, že či vôbec má zmysel to brať.
A z byliniek by bolo čo také zaujímavé?
No a z byliniek, keď hovoríme naozaj, že o stabilizácii toho nervového systému, ktorý zvykne byť narušený, tak adaptogénne bylinky sú, sú veľmi dobré, ako napríklad ashwagandha, rhodiola. Ale tiež je to veľmi individuálne, lebo oni sú, majú teda potentný, silný účinok, takže tie ženy, ktoré napríklad majú rôzne autoimunitné ochorenia alebo majú nestabilnú štítnu žľazu, prípadne iné autoimunitné, že nemajú pod kontrolou, tak vtedy im môže byť aj horšie z tohto, lebo oni majú efekt aj na ten imunitný systém. Takže nie je to len tak. A fitoestrogény.
Už v tejto fáze majú
význam? Už v tejto fáze, estrogény?
Hej?
Áno, áno.
A ako oni súvisia s tým progesterónom v tomto momente?
No, ono to nie je nikdy iba o tom progesteróne, vieš, že aj dochádza tým pádom aj ku tým výkyvom toho estrogénu, takže naozaj dochádza ku takému disbalancu hormonálnemu. Tie fitoestrogény, oni pomôžu trošku vrátiť späť takú tú rovnováhu. Oni sa viažu na tie estrogénové receptory a oni sú takí vlastne selektívni modulátori tých estrogénových receptorov. Vieš, že takže keď je toho estrogénu veľa, tak oni to môžu
trošku
regulovať. Mm-hmm.
Oni majú taký dvojitý účinok.
Áno,
áno. Keď je to
ale veľa. Samozrejme nedá sa to porovnať, čo sa týka síly účinku s klasickými estrogénmi.
Hej, jasné. Jasné.
Hej. Ale keď sú také tie miernejšie príznaky, tak naozaj, že mnohým, že nám to môže pomôcť.
Vieš, čo ma zaujímalo na týchto doplnkoch, že väčšinou sa hovorí, že používajte to 2-3 týždne a akože už zacítite prvé nejaké zmeny na sebe, ale tu pri týchto fitoestrogenoch napríklad sa hovorí až o 3 až 6 mesiacoch, čo mi príde akože strašne dlhý čas.
Po 3 mesiacoch väčšinou, ak teda tie ženy naozaj, že na ne zareagujú, tak môžu cítiť nejaký účinok. Vieš, pri týchto výživových doplnkoch je to naozaj veľmi také zložitejšie, pretože oni nie sú regulované. A vlastne keď nemáš tam toľko tej účinnej látky, aktívnej látky v tom prípravku, koľko by malo byť podľa tých štúdií, čo máme, akože tie štúdie tiež nie sú veľmi kvalitné, ale už nejaké máme, ktoré nám ukazujú, že koľko približne tej aktívnej látky je účinných na tieto príznaky. A často tí výrobcovia napríklad ani neuvedú, že koľko tých aktívnych izoflavonoidov je vlastne v tom prípravku. Takže to je naozaj taký pokus omyl.
Na to si treba dať pozor.
Na to by som si dávala pozor.
A vybrať si kvalitnú značku.
A toto a naozaj sa poradila aj v lekárni, že teda, ktoré sú dobré, ktoré obsahujú dostatočné množstvo tých fitoestrogénov.
Dá sa aj načítať kopec vecí dnes. Len si treba vybrať správne zdroje.
Presne.
Aby sme si aj sami urobili nejaký názor a vedeli, aké číslo tam vlastne hľadám. Ja teda som za to, že sa nechcem spoliehať na niekoho, kto mi za okienkom niečo povie a možno o tom má načítané aj menej ako ja. Takže určite ja odporúčam si študovať tieto veci. Ako keď sa babi chystajú na pôrod, tak akože tu sa chystám na tú menopauzu a proste naštudujem si to.
To je pravda, ale naozaj je strašne veľa zdrojov takých zavádzajúcich, že toto je v dnešnom svete aj dobré, aj zlé, že máš strašne veľa informácií prístupných a dostupných, že naozaj, že ty si môžeš všetko naštudovať, ale je dobré si vyberať tie zdroje.
Poďme sa vrátiť naspäť k tomu chudnutiu a tomu pocitu z vlastného tela, ktorého sa mnohé tak boja, alebo mnohé ho už aj zažívajú a naozaj vedia, že to není úplne sranda. Teda nechcem nejako strašiť, lebo sú aj ženy, ktoré tú menopauzu, perimenopauzu prejdú úplne bez problémov. Ako sa pripraviť na toto obdobie? Veľa sa hovorí o tom, že už do tohto obdobia, aby sme vstupovali v dobrej forme. Ako to vnímaš ty? Čo by si odporúčala? Čo to znamená tá dobrá forma?
Opäť pre každú ženu to môže byť niečo iné, ale pripravená podľa mňa znamená najmä to, že viem, čo ma čaká, viem, aké zmeny sa v tele dejú, že viem a uvedomujem si, že to moje telo si prejde veľkou zmenou, lebo často my najskôr len tak vidíme také drobné náznaky toho, že teda už nie je všetko tak, ako bolo a môže nás to vystrašiť, hej, že oblečenie nám už nesedí, mení sa nám tvár tela, vidíme už také vonkajšie znaky starnutia, že jedno s druhým, vždy je to taký komplex rôznych vecí a nie je nám z toho úplne najlepšie, že necítime sa v tom dobre. A keď už vlastne my prídeme pripravené do toho obdobia s tým, že áno, zmeníme sa a naše telo sa bude meniť a že je to v poriadku. Keď budeme vidieť drobné zmeny na váhe napríklad, tak nezačneme sa hneď bičovať, ale urobíme si takú nejakú svoju stratégiu, že čo teraz, čo idem robiť. Hej, lebo vždy je to taká naozaj stratégia a je to viacero vecí.
Akože vieš, ja by som ale nečakala až do toho momentu, kedy sa začneme meniť.
Áno, to je pravda.
Ja by som akože už začala, keď teda nemám vzťah k tomu cvičeniu a není som úplne zorientovaná v tej zdravej výžive a pozerám len nejaké fitness stránky, ktoré niekedy sú OK, ale niekedy akože s tou vyváženou stravou toho veľa nemajú.
Áno.
Že začala by som tak ako keby aj na sebe skúšať, čo to urobí, keď začnem behať, čo to urobí, keď začnem cvičiť, čo to urobí, keď začnem jesť viacej zeleniny. Dnes o tých bielkovinách veľa sa hovorí. Áno.
Keď teda začneme pri tom pohybe, kostiach a svaloch, tak tam je naozaj dôležité si uvedomiť to, že jedna zmena, ktorá príde, je, že sa nám začne zvyšovať tuková hmota. To súvisí tiež s týmito hormonálnymi zmenami a znižuje sa svalová hmota. Tá súvisí celkovo so starnutím. Takže tam,
to sa deje aj mužom.
To sa deje aj mužom,
aby sme,
presne.
Aby sme zase si áno. Aj im sa to deje.
Ale teda už je tam vyšší ten nepomer. Hej, že viac tuku, menej svalov, takže naozaj tam nie je dobré ani tak sa pozerať na tú váhu, ale je dobré si pozerať to zloženie tela, že v akom je zložení a aby ten pomer bol fajn. A na to sú dobré aj tie prístroje, zrejme ich máte aj vy.
Áno, Inbodyčko máme,
hej. Áno, to je tá bioimpedancia, že ona meria približné, nie je to úplne presné, ale približne odmeria to zloženie tela pomocou takého jemného elektrického prúdu a tam my môžeme vidieť teda, že koľko máme tukov, koľko svalov, koľko vody, môžeme tam vidieť aj množstvo viscerálneho tuku. Mnohé chudé ženy môžu byť prekvapené, že uvidia, že naozaj, že aj u nich ten viscerálny tuk môže byť vyšší, ako by si mysleli. Takže to je také dobré na začiatok si to pozrieť a podľa toho možno tiež si vyskladať tú ďalšiu pohybovú aktivitu. A naozaj, že čo sa týka toho pohybu, každý sa ma pýta, že aký je ideálny pohyb.
Pravidelný by som povedala.
Áno, možno by sa aj dalo, vieš, na základe tých všetkých štúdií, čo sú povedať. Ale
sa dá povedať.
Dá sa, ale v podstate tam úplne, že najdôležitejšie je, aby sme sa my hýbali každý deň. Aby sme si našli taký druh pohybu, v ktorom sa dobre cítime a ktorý vieme, že už budeme do konca života robiť.
A môžeme to aj obmieniať, zase nemusí to byť stále to
môžeme isté. Áno, to je
ale
pravda.
Ale pravidelne.
Presne tak, hej, že aby sme si zachovali tú konzistentnosť, lebo to je úplne nad všetky tie optimalizácie, hej, čo sa robia. A tam je dobre dbať na to, aby ozaj tam trošku sa nám to srdce rozbuchalo, aby sme si tie svaly budovali, lebo tým, že sa nám znižuje tá svalová hmota, tak toto je úplne, že...
Udržať a budovať tie svaly môžeme len vtedy, keď ich trénujeme a keď presne. Majú správnu výživu, to je dostatok bielkovín na to, aby sa mali z čoho vyskladať. Čiže toto, tak. Keď ja budem robiť aj v tej perimenopauze, aj predtým, aj počas, tak akože je to dobre, hej?
Je to dobre.
Že mám šancu si udržať tú svalovú hmotu, že nemusím sa báť. Keď presne. Robím to, čo mám robiť, tak sa nemusím báť. To je akože za mňa také, že okej, tak robím to teda.
Hej. A samozrejme dôležité sú aj tie flexibilné cvičenia, stretching a podobne, udržiavanie si toho balansu, lebo v starobe najviac tých zlomenín alebo tých rôznych zlých pádov je práve kvôli tomu, že naozaj strácame ten balans.
Balans a silu, to, ten úchop.
Celkovo sila, áno. Že tam nie je len ten úbytok svalov, ale že my strácame aj silu. Takže toto sú vlastne tie základy, na čo sa zamerať. A potom presne ako ty si povedala, že tá výživa, to ide jedno s druhým, že tie ženy, ktoré si uvedomujú, že priberajú, a teda začnú ako prvé s týmto pohybom, s posilnením, ale nedávajú si pozor na tú stravu a na výživu, tak v podstate asi si ten sval moc nevybudujú, lebo to ide iba jedno s druhým. Takže tam naozaj dbať na to, aby bol dostatok tých bielkovín. A to si my môžeme odpozorovať, lebo často takto od oka sa nám nepodarí presne zistiť, že či my prijímame dostatok bielkovín, tak to ja vždy zvyknem odporúčať, že aspoň teda na 2 týždne. Ja viem, že to vôbec není komfortné.
Sú kalorické tabulky?
Kalorické tabulky. Je taká aplikácia.
Hej.
Naozaj, že
to
len
je za týždeň, to je za pár dní zistíš, že čo má koľko bielkovín, naozaj meso.
A tam ty vidíš hneď, že
ryby,
že či ty prijímaš toľko, čo tvoje telo potrebuje. A to môžeš zistiť podľa takej jednoduchej kalkulácie. Neviem, ako si ty zvyknutá, ale klasické odporúčania hovoria 1,2 až 1,6 gramu na kilogram, ale ideálnej hmotnosti. Teda keď má žena nadváhu, tak mala by to rátať podľa toho, že koľko chce mať.
Vieš čo, ja to tak akože zjednodušujem na tých 80 až 100 gramov za deň.
Mm-hmm. Áno, to približne takto vychádza.
Približne takto vychádza a akože od to ani nad
tým nič nepokazíš.
Nemusíš ísť, nič nepokazíš. A je to aj také akože reálne dosiahnuteľné, lebo
a
už
je,
nad to dosiahnuť, to už akože musíš sa trošku tlačiť tým.
Áno.
Ale tých 80-100 gramov v podstate vieš zjesť. Pokiaľ ješ aj meso, bez mesa je to trošku náročnejšie teda.
Ale neviem, aký ty máš prístup ku tým proteínovým práškom, ale niekedy naozaj, že môžu pomôcť.
Akože,
keď si to nevieš vyskladať jedla.
Sú ženy, ktorým odporúčime aj takýto proteínový prášok, ktoré vidíme, že naozaj potrebujú tých proteínov trošku viac a že to meso nedokážu toľko jesť. Však nemusí to byť iba meso, môžu to byť aj vajcia, mliečne výrobky, ryby, tofu, hej, aj v celozrnných výrobkoch, aj v šošovici, v strukovinách a tak ďalej, v orechoch sú bielkoviny. Ale sú ženy, ktoré proste nejedia tak veľa a nevedia to do seba dostať.
Áno.
A ja napríklad mám rada ten prášok si teraz do jogurtu, hej, že nemusí to byť rovno úplne shake, ale raz za čas akože je to taká umelinka, hej, na čo si budem hovoriť, moc mi to nechutí a aj tie umelé sladidla nemajú úplne dobrú reputáciu a stále viac sa o nich hovorí, že nie sú úplne ideálne.
Ale zase, keď si to porovnáš s nejakými ultraspracovanými potravinami, tak to sa, vieš, to ani nemôžeš dať do porovnania, že všetko má svoje benefity a rizika, úplne všetko. Takže
aj prirodzená stráva
pre niekoho
môže byť, hej,
presne.
Keď si pozrieš, čo všetko to vlastne spôsobuje, tak zrazu si povieš, že najlepšie nič nejesť, len to tak nedá, lebo my potrebujeme všetko jesť.
Takže ja keď vlastne zistím, že ja proste neviem si to z tej stravy vyskladať, tak toto je pre mňa dobré riešenie.
Alebo ten deň mám taký práve, že nestíham, nedá sa, tak je lepšie si zobrať so sebou ten proteínový šejk. Ja ho mám teda radšej ako tie tyčinky, tie mi prídu už také dosť
viac
vyskladané zo všeličoho možného. Ale tiež je to možnosť na, keď veľa športujem, niekde som pre istotu niečo mať. Ja teda mám radšej oriešky, zeleninu a ovocie, alebo normálne nejaký chlebík so sebou, ako proteínovú tyčinku, ale viem si predstaviť, že pre niekoho to môže byť občas pomoc. Ja hovorím stále občas, lebo akože není dobre si na to podľa mňa zvykať, že toto je to riešenie moje. To sa mi úplne nepáči osobne. Nechám to na každom, nech sa rozhodne.
Ale naozaj je dobré vedieť, že ktoré potraviny obsahujú čo a ako si to dobre nakombinovať. Mm-hmm. A v tomto môže byť dobrý sprievodca aj taký výživový poradca. Mm. Že
trošku nejaký sparing není zlý.
V škole nás toto neučili a tá základná potravinová gramotnosť to naozaj, že chýba. A vedieť si ozaj vyskladať počas toho dňa takú tú vyváženú stravu, že toto vidím ako veľký problém.
Mne to príde ako pomerne jednoduché, ale asi áno.
Keď asi to nie, no, vieš,
keď to nestuduješ, keď sa tomu nevenuješ, tak môže to byť zo začiatku problém, ale dá sa to pomerne ľahko naučiť.
Pomôže už len to, že si kupuješ len také potraviny, ktoré sú fajn, hej, že nekupuješ si nejaké cukrovinky a blbostičky.
Ultra spracované, keď vynecháš, sladené nápoje, keď vynecháš. Tak už si na tom celkom dobrá.
Áno, že to je výborný prvý krok.
Udeniny, treba, že nemusíš úplne jesť nutne.
No.
Chcela som ešte k tomuto povedať, že vlastne tie ženy, ktoré idú do tej menopauzy, takže nevenujú sa strave. Ale potom sú také, ktoré sa zase príliš venujú tomu, aby boli akože štíhle, hej?
Mm-hmm.
A z môjho pohľadu aj toto je veľký problém.
Yeah.
Hlavne to badám u tej možno trošku staršej generácie, že boli oni zvyknutí na takéto to prísne dietovanie. Mm-hmm. Oni ešte sú akože takí zameraní na ten výkon a proste keď sú nejaké pravidla, tak sa dodržiavajú. A častokrát oni idú až za hranicu tej akože dostatočnej výživy. Čiže tam potom môže prichádzať práve k tomu úbytku svalovej hmoty už pred tou menopauzu, alebo počas...
A kostnej.
A kostnej.
A to je veľmi dôležité práve v súvislosti s menopauzou, lebo práve ten estrogen tam hrá významnú rolu v tej kostnej hmote. On je veľmi dôležitý, lebo tá kostná hmota, to je dynamický orgán, tam tá kosť sa tvorí a odbúrava a je tam vždy taký správny pomer. A vlastne ten estrogen spôsobuje to, že ono tlmí to odbúravanie kosti. Ale keď po menopauze odchádza, tak tá kosť sa začína odbúravať rýchlejšie, ako sa tvorí. A to je problém. A najkritickejšie sú práve tých prvých 5 rokov, 5 až 7 rokov od menopauzy, kedy naozaj my môžeme badať výrazný úbytok tej kostnej hmoty. A tie ženy, ktoré, presne ako hovoríš, boli štíhle, prípadne celý život iba dietovali, tak oni tú kostnú hmotu môžu mať nižšiu, pred tou menopauzou a po menopauze im ešte výraznejšie ubudne. Takže tam u nich je práve vyššie riziko tej osteoporózy. Toto môže byť potom problém.
Akože toto ja vnímam ako veľký,
vo vyššom veku.
Veľký problém, lebo keď chcú byť tie ženy presne extrémne štíhle, že tá extrémna štíhlosť už v tom vyššom veku není úplne bohvie čo. Teraz sú aj také tie ostrašujúce príklady tých herečiek. Nicole Kidman, myslím, že je taká úplne... Aj Demi Moore úplne sú také vyštihlené. Už to ani pekne nevyzerá, ale ani to už není zdravé.
Takže je otázka, že ako my vlastne chceme starnúť. Či chceme starnúť nezdravo, štíhlo, alebo zdravo a silne.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty. S Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.